Emil for rigtig dejlig lovsang. Er det ikke rigtigt, når Emil han leder, så er det ikke Emil, der synger for os. Det er os, der tilbeder sammen, og det er så skønt. Der er børnekirke nu. I dag er det kun for skolebørn, men der sker til gengæld noget spændende. Ikke, Pauli? Så løb, børn. Det kan være, der er en præmie til den, der kommer først. Hvem ved? Jeg ved aldrig, hvad Pauli kan finde på. Sådan. Og så håber jeg ellers, at I nyder det gode vejr. Gør I det? Eller nogen, der puster i varmen. Vi er jo blevet lidt snydt hernede. Herovre i det vestlige Jylland, ikke? Altså, man har set i medierne, hvordan at folk har haft det varmt i resten af landet, og vi sad der og kiggede på termometret hjemme, der stod 13 grader, og vi tænkte, der må være noget galt. Men nu har vi fået det. Nu har vi fået sommervejret, og det skal vi rigtig nyde. Vi skal i dag dykke ned i Guds ord. Og jeg skal tale om noget, som er sådan lidt af et paradoks. Der er mange paradokser i Bibelen. Ikke? Ting, som ved første øjekast måske næsten ser ud som modsætninger, hvor vi tænker, hvordan kan både det være rigtigt og det være rigtigt? Og der kan vi jo som kirke vælge den tilgang til de ting og sige, det kan vi ikke rigtig forstå, så det springer vi over. Det lader vi være med at snakke om. Eller vi kan tage fat i det og sige, hvad er det betyder. Og et af de paradokser, som jeg skal tale om i dag, det er det, som jeg har valgt at give overskriften. Alt er tilladt, men. Og så det skriftsted, som står hernede under, det er absolut intet med det at gøre. Det var mig, der fik lavet den her for sent i går aftes, så det var noget fra sidste gang. Men glæder jeg over, det er alligevel det skriftsted. Hvad I end gør der hjertet med Herren for ikke for mennesker. Det var fra min sidste prædiken, gør alle hjertet. Men overskriften er god nok. Alt er tilladt, men. Mange har den opfattelse jo, at den kristne tro drejer sig om bud og om forbud. Klassisk religion, kan man sige. Har den opfattelse, at når man har valgt at blive en troende kristen, så har man fravalgt alt det sjove i livet. Jeg så faktisk et opslag på Facebook her til morgen fra en, som har fravalgt den kristne tro, og han vil gerne fortælle hele verden åbenbart, at han har fravalgt det. Det er jo nogle gange lidt interessant. Men der viser han et billede fra afslutningen af den film, der hedder The Truman Show. Er der nogen af jer, der har set den film? Kort fortalt, så handler den om en mand, som bliver født ind i sådan en kuppel, er det vel nærmest. Man har skabt sådan en kunstig verden, og så kan hele verden følge med i hans liv. Og den eneste, der ikke ved, at det er sådan, det er ham. Og så slutter filmen jo med, at han slipper ud. Ikke? Så han finder døren ud af den her kuppel, og så står han der og vinker og siger, nu forlader jeg den her verden. Han afslører ligesom dem, som har holdt ham i det her. Og så brugte han simpelthen det som billede. Nu forlader jeg den kristne tro, fordi jeg skal ud af det her, eller et eller andet. Ikke? Og man bliver så ked af det, når at man ser det, fordi at så er der et eller andet, der er gået galt. Der er et eller andet, der er kørt skævt. Der er et eller andet, der opstod nogle misforståelser omkring den kristne tro. Og det kan jeg rigtig godt lide at afmontere, hvis jeg kan. Afmontere misforståelserne om den kristne tro. Og en af misforståelserne, det er jo den her, jamen så har man fravalgt alt det sjove i livet. Og i den forbindelse, når nu mange har den opfattelse, så kan det jo måske overraske, at to gange i Paulus' første brev til korinterne, der skriver han de her ord, alt er tilladt. Det står faktisk i Bibelen. Alt er tilladt. Og nu et godt princip, vi skal holde fast i omkring Bibelen, det er jo, at vi må ikke rive tingene ud af deres sammenhæng. Og det vil måske være en lille smule farligt, hvis vi rev den her sætning ud af den sammenhæng, og lod den stå helt alene og sige, Alt er tilladt. Det er, hvad den kristne tro står for. Slå dig løs. Gør alt, hvad der overhovedet falder dig ind. Og det er selvfølgelig heller ikke det, det betyder. Men man kan jo godt spørge, jamen, hvordan hænger det så sammen? Hvordan kan vi på den ene side have fået en opfattelse af, og Bibelen er jo fuld af også rigtig, rigtig mange ord om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, hvad der er godt at gøre, hvad der ikke er så godt, og hvad der ikke fremmer Guds vilje. Hvordan kan det nu hænge sammen? Så vi skal starte med at læse de to afsnit, som det hele handler om, fra 1. Korintherbrev kapitel 6, og det første afsnit, det er fra vers 12 til vers 20. Og der er det, han siger de her berømte ord, apostlen Paulus, alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. Læmet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for læmet, og Gud oprejste Herren og vil oprejse os ved sin kraft. Ved I ikke, at jeres læmer er Kristi læmer? Skal jeg da gøre Kristi læmer til en skøges læmer? Aldeles ikke. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et læme med hende? Det hedder jo, de to skal blive et kød. Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Hold jer fra utugt. Al anden synd, som et menneske begår uden for læmet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget læme. Eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for Helligånden, som er i jer og som I har for Gud? I hører ikke, tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt, er derfor Gud med jeres læme. Så det var det ene sådan et lange afsnit, som jo så kommer ind på en masse andre ting også. Og så er der det her lidt korte afsnit fra 1. Korintherbrev 10, vers 23-24, hvor der står, alt er tilladt, men ikke alt gavner. De samme ord bliver gentaget. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre. Umiddelbart så ligner det jo her, at Paulus han siger, at alt er tilladt, og så lyder det faktisk, som om han kommer med nogle forbud bagefter. Er det ikke rigtigt? Alt er tilladt, og så skal I jo holde jer fra det og det og det. Så hvad har han gang i her? Det måske jeg skal sige, det ved jeg ikke, så kan I ikke hjælpe? Kan vi tage en rundbordsdiskussion? Ej, jeg har studeret det lidt. Alt er tilladt. Lad os starte med de ord. Det vi skal lægge i det er, at som kristne eller som troende, så er vi ikke sat i verden for at gå rundt og fortælle folk, hvad der er forbudt, hvad der er usundt, hvad der er ufornuftigt, og hvad de burde gøre. I det første afsnit, vi læste her, der siger Paulus jo netop også, alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Så han har fokus ikke på at fortælle alle mulige andre mennesker, hvad de skal eller ikke skal, men på sig selv. Han har fokus på sin egen selvransagelse. Og noget af det, jeg tror, der er utrolig vigtigt for os at forstå, det er, at det, som Gud ønsker af os, det er, at vi kigger indad. Og vi renser os selv. Og vi siger, hvad er det for et liv, jeg lever? Hvad er det, jeg prioriterer? Hvad er det, jeg sætter fokus på? Hvad er det, der står højt på, hvad er det, jeg bruger min tid og mine kræfter på? Men i stedet for, så er der rigtig mange kristne, troende, velmenende mennesker, som igennem tiden har brugt rigtig meget energi på at fortælle andre, sådan her skal du gøre. Sådan her skal du ikke gøre. Du burde være sådan. Og så har man også gået så vidt, så man har vendt sig mod dem, som slet ikke er kristne, slet ikke er troende, og siger, jamen I burde også leve sådan her, som Bibelen siger. Og så siger de, jamen hvorfor skal vi det? Jo, fordi Bibelen siger det. Jamen hvad nu, hvis jeg ikke tror på Bibelen? Jamen, det er bare fordi Bibelen siger det. Så vi har ikke haft bedre argumenter end det, og vi har begået nogle gange den fejl at sige, at det som hører det kristne liv til, den frugt, som vokser ud af livet med Gud, at vi har ligesom prøvet at påtvinge andre den, før de mødte Gud. Og vi skal have fat i den rigtige rækkefølge her. Det første, der sker i vores liv, det første og væsentligste, vi har behov for i vores liv, det er at møde Gud. møde hans tilgivelse, møde hans nåde, møde hans barmhjertighed og løftet om det evige liv. Og det er der, den kristne tro adskiller sig fra alt andet. Det er ved at sige, vi stiller ikke alle de her krav, det skal du opfylde først, og så kan du måske få lov at blive en kristen. Så kan du måske få lov at høre til. Men Gud, han rækker armene ud, og så siger han, kom til mig, præcis som du er. Og så vil du blive forvandlet. Så det kristne budskab er et budskab om frihed. Der, hvor kristne værdier fungerer, er der udstrakt frihed til at være den, man ønsker at være. Vi kæmper ikke som kristne for et samfund, hvor vi kontrollerer mennesker. Vel? Vi tror på, at den rigtige måde at finde ind i livet med Gud på, det er ved, at man selv vælger det. Ikke også? Vi har nogle historiske eksempler på, hvor man har forsøgt at kristne en nation. Siger man jo faktisk også, at danerne blev gjort kristne. Ikke også? Det er jo egentlig noget sludder. Fordi et folk kan ikke blive gjort kristen. Et menneske kan blive gjort kristen. Et menneske kan blive gjort til en disciple. Så i den forstand, så er alt tilladt. Vi skal ikke belære andre mennesker om, at de skal leve efter kristne værdier og moralnormer, hvis de slet ikke er kristne. Vi skal møde Jesus først. Og det er også, at ingen bliver frelst ved gode gerninger. Det kan kun ske af noget ved tro. Det er det mest grundlæggende, vi tror på. Og jeg beklager, hvis jeg gentager mig selv meget heropfra, men det her vil I høre mig sige ofte. Det er af noget ved tro, at vi bliver frelst. Det er ikke ved gerninger, det er ikke ved at leve op til en bestemt måde at se ud på, en bestemt måde at handle på eller leve på, men det er noget ved tro. Så man kan sige det på den måde her. Hvis du lover at sige, at du ikke tager den sætning, jeg siger nu ud af sin sammenhæng og sender den ind til en eller anden avis og siger, det er sådan her, han siger ham der, præsten i Tønder Frikirke, men nu siger jeg det alligevel, du har lov til at gøre, leve og opføre dig fuldstændig, som du vil. Men ikke alt gavner, siger Paulus. Du må sådan set gøre, hvad du vil, siger han. Jeg må gøre, hvad jeg vil, men jeg kan love dig for, det er ikke alt, der gavner. Fordi hvis vi handler og lever og opfører os, som vi vil, så har det konsekvenser. Så har det konsekvenser. Den måde, vi lever på, de valg, vi træffer, de har konsekvenser. Og det var jo sådan set måske ikke så galt, hvis det bare var os selv, der havde konsekvenser for. Men det har konsekvenser for vores familie. Det har konsekvenser for vores omgivelser. Det vi vælger at gøre, og det vi vælger at sætte øverst i vores liv. Jeg må aflægge den bekendelse, at jeg mange gange har været til tandlæge og fået det samme at vide. Hvor meget bliver tandtråden brugt, spørger tandlægen. Eller jeg kan huske, han spurgte en gang, den skal måske bruges lidt oftere, tandtråden, hvis den bruges, sagde han så. Han var en hyggelig tandlæge, jeg havde dengang, som jo godt vidste, hvordan man skulle levere sådan en. Men han troede aldrig nogensinde med at melde mig til politiet, for ikke at have brugt tandtråd nok. Altså, det var ikke sådan, der var tale om en ulovlighed. Det var ikke sådan, der var tale om noget, som var dybt forarveligt for ham. Men bare en måde at sige på, ja, han kunne have sagt, du må behandle dine tænder, som du vil, Claus, men ikke alt gavner. Ikke alt gavner. Og måske nogle af jer har været til tandlæge og fået det samme at vide, eller er I sådan nogen, der altid får at vide, sikke nogle fantastiske tænder, du har. Jeg har aldrig set noget flottere. Må jeg ikke få lov at udstille dem? Det er der måske nogen, der gør. Men det, som Paulus jo egentlig siger her, det er, at vi er selv ansvarlige for vores liv. Vi kan ikke, med andre ord, slå os løs i tøjlesløs frihed, og så stadigvæk tro, at Gud han tager medansvar for det. For det er en hån mod Gud i virkeligheden. Og sige, Gud, jeg ignorerer det, du siger dit ord om hvad der er godt at leve, med en god måde at leve på, hvordan jeg kan adlyde dig. Jeg hævder min frihed. Men jeg forventer stadig, at du går med mig. Jeg forventer stadig, at du velsigner det, jeg gør. Og sådan fungerer det jo ikke. Jesus, han siger, hvis vi holder os nær til ham, så holder han sig nær til os. Der er en sammenhæng mellem de to ting. Så ønsker vi at leve et liv, hvor Gud er nær os ved sin ånd, hvor han virker med i vores liv, så skal vi vide, at vi kan træffe nogle valg i vores liv, som bringer os i den modsatte retning. Og vi kan træffe nogle valg, som bringer os i den rigtige retning. Nogle valg, som bringer os nærmere Gud, og nogle valg, som bringer os længere væk. Det er ligesom med vores relationer med andre mennesker. Ikke? Der er nogle mennesker, som vi føler os tættere på, og nogle mennesker, som vi ikke føler os så tæt på. Men det vi i hvert fald ved, det er, at hvordan vi behandler mennesker omkring os, har rigtig meget at gøre med, hvor tæt vi kommer på hinanden. Ikke? Hvor stor tillid, der bliver skabt imellem os. Hvis vi lyver for hinanden, hvis vi snyder hinanden, hvis vi taler bag om ryggen på hinanden, så vil det med tiden skabe mistillid imellem os. Men hvis vi er lojale mod hinanden, vi dyrker kærligheden til hinanden, fællesskab med hinanden, er der for hinanden, så ved vi, at så bringer det os tættere sammen. Så Paulus, han siger egentlig her, alt er princippet tilladt, men lad være med at give Gud ansvaret. Det er dit eget ansvar. Vi prøver jo i dag ofte at lægge ansvaret for vores liv over på andre. Ikke? Det er meget en menneskelig ting. Kommunen burde sørge for det og det. Eller mine forældre skulle have elsket mig mere. Eller min chef er et dumt svin, derfor har jeg det skidt. Eller der var en, der sårede mig en gang. Og nogen lægger ansvaret over for Gud. Over på Gud. Hvorfor gør Gud ikke det? Hvorfor tillader Gud det? Hvorfor tillader han de her ting i mit liv? Og det har vi ikke altid godt svar på. Men mange af de ting, der sker for os, det er konsekvenser af vores egne handlinger. Jeg kan jo ikke, hvis jeg ikke får brugt den der tandtråd, eller de der mellemrumsbørster, som det helt præcist er, så kan jeg jo ikke sige til Gud bagefter, hvorfor har du ikke passet på mine tænder, Gud? Hvorfor har du ikke sørget for det? Jeg er nødt til at følge de råd, jeg får. Jeg er nødt til at gøre det, som jeg bliver rådet til. Fordi der er konsekvenser af mine handlinger. Og så kan man selvfølgelig sige, betyder det, at Gud er ligeglad med, om du har det skidt? At Gud sidder deroppe, højt ophøjet, og siger, jamen det må de da også selv om. Det er da virkelig også deres egen skyld. Altså, han kunne da bare, nej, det ved vi godt, det ikke betyder. Vi ved, at Gud, han elsker os. Vi ved, at Gud, han har omsorg for os. Vi ved, at Gud, han selv, hvis vi har trådt forkert 1000 gange, så er hans uendelige kærlighed til os intakt. Vi var som familie i går en tur i Zoologisk Have i Odense. Min far, han har sådan en tradition, han begyndt på den i hvert fald, med at arrangere sådan en udflugt for os alle sammen. Sådan om foråret. Og i år gik den til Zoologisk Have i Odense. Så kom vi på et tidspunkt ind i sådan et rum, hvor at der var udstoppede dyr. Og jeg tænkte, og fik vi så også sagt højt, jamen det må jo være nogle dyr, der er døde sådan af forskellige årsager, og så har man valgt at udstoppe dem. Det ville vel være imod Zoologisk Haves værdier og have slået dem ihjel for at udstoppe dem. Og så stod der en meget engageret ung dyrepasser der, som virkelig brændte for sit job. Det er skønt at opleve nogle mennesker, som begyndte at fortælle os om de her udstoppede dyr. Ikke? Jo, den der løveung, den aflivede vi, og så udstoppede vi den, siger han så. Nå, tænkte jeg så. Ja, men det, hvorfor gjorde I det? Nå, jamen, det var fordi, at dens mor fik et kuld på 11, tror jeg det var, han sagde. Og en løvemor har kun 4 divorter, ikke? Så en løvemor, den vælger i sådan en situation at sige, jamen, hvilke 4 løveunger ser ud til at være stærkest? Okay, det er den, jeg fodrer. Og de andre, jamen, de kan sejle deres egen sø. Det er åbenbart sådan, de ser ellers meget, vi har så meget sådan, hvad skal man sige, ærefrygt for de her løver. Men det var åbenbart sådan, det var. Det har man observeret, ikke? Og derfor sagde han, jamen, så aflever vi dem, sådan de ikke skal sulte ihjel. Så han sagde, nå, okay, det giver jo god mening. Men jeg tænkte ved mig selv efterfølgende, det er sandelig godt, Gud ikke er sådan, hva'? at han siger, nå, men nu er der jo efterhånden 8 milliarder mennesker på jorden. Lad mig lige se, hvilken milliard er de mest effektive? Hvorfor nogen er bedst til at overholde mine bud og regler og love? Og så kan de andre jo bare passe sig selv. Nej, Gud han ser hver eneste menneske. Han ser dig. Han ser dig på de dage, hvor du synes, at solen skinner, og det kører dig ud af, og alt går godt. Og han ser dig på de dage, hvor du sidder derhjemme, måske bag nedrullede gardiner, og tænker, puha, hvordan skal jeg klare det her liv? Hvordan skal det gå? Han ser dig i begge situationer. Så når jeg siger, at du har ansvar for dit liv, så betyder det ikke, at Gud siger, pas dig selv. Du kan selv, du må sejle din egen sø. Men så betyder det, at han kærer så meget over for os, at han siger, der er noget, der er gavnligt, og der er noget, der ikke er gavnligt. Alt er tilladt, siger Paulus, men der er noget, man stærkt må fraråde. Og så siger han videre, vi skal lige tilbage i det første afsnit her. Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Kan I høre Paulus' sådan beslutsomhed i det ord? Jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Ikke tale om, der er noget, der skal få magt over mit liv. Og det her, de her ord, det giver jo sådan egentlig svaret ind i alle de der spørgsmål, vi nogle gange stiller om forskellige sådan afhængighedsskabende ting i vores liv. Ikke? Hvordan skal vi håndtere alkohol, rygning, usunde madvaner? Og vi kunne nævne en lang liste af ting, som kan få magten over os. Og Paulus han siger egentlig indirekte her, alle de der ting, vi begiver os ud i vores liv, der er ikke ret mange af dem, der er forkerte i sig selv. Der er ikke ret mange af dem, der er problematiske i sig selv. Et glas vin til maden i ny og næ er ikke problematisk for nogen. 10 glas vin om dagen er problematisk for de fleste. Ikke? Og Paulus siger, jeg skal ikke lade noget få magten over mig. Det kan godt være, alt er tilladt i princippet, men der er sandelig ikke noget, der skal få lov at tage magten over mig. Og det har jeg besluttet mig for. Det bedste, vi kan gøre, det er at kende vores svagheder. Hvis vi tror, vi er stærkere, end vi er, så ender vi med at overgive magten til de ting. Det er også derfor, at er man tidligere alkoholiker, så er det bedste råd, man kan få, det er jo, at man helt lader alkoholen være. Ikke fordi der er noget galt i det, men fordi at der har man en svaghed. Og andre har andre svagheder. En af de svagheder, jeg har, det er, at jeg er sådan en, der overtænker. Jeg snakker faktisk med min mor om det her forleden. Ja. Nå, men det har du ikke for fremmede, siger hun så. Det er med at overtænke. Hvis der er en eller anden ting, som, hvad skal man sige, fylder et eller andet, jamen så tænker jeg alle scenarierne igennem. Og det resulterer som regel i, at jeg bliver stille, og med at min kone siger, hvad er det, du går og tænker på? Nu ser du sådan ud igen. Nå, så må jeg jo bekende, hvad det er, jeg går og tænker på. Og det skal vi jo arbejde med vores svagheder. En af de ting, jeg så ikke skal gøre, det er at lægge mig på min seng og tænke, nu skal jeg virkelig tænke over det her. Nu skal jeg have det tænkt rigtig godt og grundigt igennem. Er der nogen, der kender det der? Er der nogen, der er ligesom mig? Og det bedste råd er at lade være med det, ikke? Det er faktisk det bedste råd, det er at begive sig i gang med noget andet, hvis der er noget, man der kører rundt i hovedet. Så tag forholdsregler med andre ord. Har du et problem med alkohol, så lad være med at have alkohol i huset. Har du et problem med for meget tv, så fravælg den fulde pakke fra Viasat og spare nogle penge samtidig med, ikke? Og sådan kunne man fortsætte listen med, fordi der er jo ingen af os her, der ikke har nogen ting i vores liv, som potentielt kunne få magten over os, vel? Det er der ingen af os, der har. Så nogle perfekte mennesker er ikke velkomne her i Tønder Frikirke. Det kan vi slet ikke forholde os til. Vi er for uperfekte mennesker med svagheder og ting og sager i vores liv, som vi skal tage forholdsregler overfor. Min gode ven Kevin Upson, som var her i marts måned og tale her, han skrev en bog, jeg ved faktisk ikke, om han havde den med, også solgt den her, som han på sin humoristiske måde kaldte The Dangerous World of Stuff and Things. Og det er fordi, man på engelsk siger altid det her med, I'm dealing with some stuff. Jeg har lige noget, jeg sådan roder med i mit liv. I have some things, ikke også? Og den handler simpelthen om det der med, hvordan vi kan håndtere, også på en meget humoristisk måde, de her ting i vores liv, som kan fylde og fylde for meget. Og så fokuserer Paulus så ind imod et bestemt område, nemlig seksuel umoral i det her afsnit. Og han siger, læmet er ikke til utugt, siger han. Og så sammenligner han det med, at mad er til maven, og maven til maden. Altså, at Gud har skabt vores læmer med et formål. Selvom maven er til maden, så kan man jo godt vælge at fylde noget andet i maven end mad. Men jeg tror, vi alle sammen ved, at det er ikke spor godt. Altså, jeg har hørt om gravide. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer kvinder, som dengang I var gravide, gjorde nogle af de her ting. I så fald, så skal I ikke tage det her personligt. Men jeg har hørt om gravide kvinder, som spiser mærkelige ting. Sådan. Nogle gange så er det bare sådan noget med at spise en hel pakke flødeboller, ikke? Altså, eller sådan nogle ting. Det er nok okay. Men jeg har også hørt om nogen, der spiser kul og sådan nogle ting. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, der sker. Jeg er glad for, at jeg ikke skal være gravid i hvert fald. Jeg bygger op på en anden måde her. Sådan. Men det ved vi godt, og det ved dem, det drejer sig om, også udmærket godt, at det skal man ikke gøre. Det er ikke spor godt. Det er ikke gavnligt for maven, og det er ikke gavnligt for resten af lægemet. Og på samme måde, siger Paulus, så kan man jo vælge at bruge sit læme til seksuel umoral, men det er ikke den rette måde at bruge læmet på. Når vi gør det, så er vi ikke Gud med vores læmer, siger han. Så han siger egentlig, jamen, det er sådan set tilladt. Altså, der er jo ikke nogen lov imod det, men du skal bare vide, det er ikke gavnligt. Det er ikke gavnligt, og det bringer dig væk fra Gud. Og når vi bliver bragt væk fra Gud, så ender vi et sted, vi ikke ønsker at være. Og så vil jeg bare slutte af med det sidste vers her, som jo egentlig konkluderer på, hvad er det egentlig, Paulus vil sige til os her, hvad er den bedste måde at leve på, og den har vi haft fat i før, for der er flere af Paulus' sådan geniale visdomsafsnit, som slutter med det her princip, hvor han siger, søg ikke det, som er til det bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre. Og det er jo netop der, slaget står, ikke? Hvor vi lever i en tid i dag, hvor mange siger, jamen vi har frihed. Du skal ikke bestemme, hvad jeg skal gøre. Du skal ikke bestemme, hvad jeg må og ikke må. Jeg vil have lov at gøre lige præcis, hvad jeg har lyst til. Ja, siger Paulus. Men så søger du ikke det, der er til bedste for andre. Så søger du det, der er til det bedste for dig selv. Ikke? Jeg skal have det bekvemt. Jeg skal have det godt. Jeg skal realisere mig selv. Jeg skal gøre livet så behageligt og sjovt, som det overhovedet kan blive. Så hvis ikke jeg har det sjovt med det, jeg gør, så gider jeg ikke mere. Og skal man leve efter det her princip, som Paulus siger, så skal man foretage sådan et paradigmeskift som menneske. Altså, at man vælger at sige, at det handler om andre, og det handler ikke om mig. Og Gud, han ønsker sådan et folk, der er optaget af, hvad der ikke behager dem selv, men hvad der behager andre. Og derfor kan vi ikke lade de her ord stå alene. Alt er tilladt. Punktum. Fordi hvis vi lader dem stå alene, jamen så skaber vi en verden, der bliver meget, meget egoistisk. Så skaber vi en verden, hvor at det handler om at have de spidseste albuer og komme frem på andres bekostning. Og hvis det var sådan, vi skulle være, hvis det var sådan, vi skulle leve, så skulle vi lukke kirken her. Fordi at vi eksisterer for andres skyld. Er det ikke rigtigt? Det er et vigtigt princip. Vi har det rigtig godt sammen. Vi har det rigtig dejligt sammen, og fællesskabet med hinanden er fantastisk. Jeg nyder det virkelig. Glæder mig over alt det, som sker, men vi er her først og fremmest for andres skyld. Ikke? Vi er her først og fremmest, fordi vi drømmer om, at det her fællesskab skal blive større. Og endnu flere skal opleve det, som rigtig mange af jer kan vidne om, og sige, jamen ved at komme i det her fællesskab, så er mit liv blevet forandret. Ved at komme i det her fællesskab, så har jeg fået hjælp. Ved at komme i det her fællesskab, så har jeg fået trøst, så har jeg fået formaning, så har jeg fået opbyggelse. Så de her ord, alt er tilladt. Hvad skal vi bruge det til? Jeg vil oversætte det i dag til, der står alt er tilladt, det er et budskab til os om, lad være med at fordømme andre. Lad være med at gå rundt og fortælle andre, hvad der er tilladt. Hvad de burde gøre. Mens den anden del af sætningen, ikke alt er gavnligt, det fortæller os, lad være med at gøre alt, hvad du har lyst til et hvilket som helst øjeblik, men ær Gud i stedet for. Sæt andre før dig selv. Så jeg ved ikke, om du synes, det helt svarer. Jeg har godt nok varmt det her. Svar på det her paradoks med, at alt er tilladt. Og så alligevel hold jer fra det og det. Men det er jo Paulus, der siger, ja, alt er i princippet tilladt, men det er sandelig ikke godt for dig, hvis du lever ud fra den filosofi. så må du tage konsekvenserne. Så bevæger det dig væk fra Gud. Der er meget få, der sådan siger, nu vælger jeg Gud fra den ene dag til den anden. Men ofte så sker det ved, at vi bevæger os væk fra Gud, fordi vi vælger det, der ikke er gavnligt. Måske med det argument, jamen, det er der jo ikke noget galt i. Det er der heller ikke noget galt i. Jamen, det er vel fint nok. Det må man vel godt. Og så ender vi et sted, hvor vi har fået fokus på os selv, i stedet for at få fokus på ham, i stedet for at få fokus på de mennesker, Gud har sat os iblandt, og som vi kan få lov at gøre en forskel for. Og det har jeg egentlig bare lyst til at slutte af med at bare understrege over for dig, som sidder her, at du er i stand til at gøre en stor forskel for mennesker omkring dig. Det kan godt være, at du vågner op nogle morgener og tænker, hvad kan jeg lige gavne med? Hvad kan jeg bruges til? Hvem savner mig i dag? Men Gud, han har lagt evner ned i dig. Han har lagt kærlighed ned i dig. Han har lagt ting ned i dig, hvor hvis du siger, jeg vil leve efter det der. Det kan godt være alt det tilladt, men det vil jeg ikke leve efter. Jeg vil leve efter, hvad der gavner andre. Jeg vil leve efter, hvad der gavner mennesker omkring mig. Jeg vil leve efter, hvad der bygger op. Jeg vil leve efter, hvad der sætter fri. Sætter andre mennesker fri til at være dem, de er. Så vil du få lov at gøre en forskel i menneskers liv. Jeg nævnte jo i slutningen af min prædiken for nogle uger siden, hende her Stine med Biffle, som I alle sammen kendte i forvejen, og som jeg lige havde fundet ud af, hvem var. Og så lånte Meta mig en bog her om hende, som jeg så har læst. Og jeg tænkte, jeg har da sjældent læst om et menneske, som i den grad levede det her ud. Ikke? Altså som i den grad formåede at gøre en kæmpe, kæmpe forskel i andre menneskers liv, selvom hendes forudsætninger var utrolig dårlige menneskeligt set. Ikke? Så når jeg læste om hende, så tænker jeg, her faldt alle mine undskyldninger til jorden. Alt, hvad jeg kan finde på at komme med og sige, jamen Gud, det kan du ikke bruge mig til, fordi at sådan og sådan og sådan, og jeg har jo den begrænsning og den begrænsning. Alt det faldt til jorden, for hun havde alle tænkelige begrænsninger. Havde ingen som helst, der ligesom sagde, jamen hende her, hun bliver til noget stort. Læser om, hvordan hun vandrede fra Løgum Kloster til Viborg for at hente en person, jeg kan faktisk ikke huske hele historien, som havde brug for hjælp, gik til Viborg. Altså, jeg mener, vi går jo ikke engang til fra Skærbæk til Tønder, vel? Altså, der tager vi bilen, ikke? Hun gik til Viborg jeg tænker, hvor er det fantastisk, hvad Gud kan bruge os til, hvis vi vælger at sige, det, der betyder noget for mig, det er, hvad der er gavnligt. Det er ikke, hvad der er tilladt. Det er, hvad der gør en forskel. Det er ikke, hvad jeg sådan kan slippe af sted med. Og det er det der uselviske liv, Gud kalder os til. Yes. Amen. Skal vi ikke lige rejse os op og så lige bede sammen, inden vi afslutter i dag? Far i himlen, jeg takker dig, fordi at du har vist os i dit ord, hvad der er gavnligt. Du har vist os i dit ord, hvordan vi kan leve et liv, som er bedst for andre, her. Og tak, Herre, fordi at du kalder os til frihed. Og så kalder du os til at bruge den frihed til at gøre en forskel. Til at møde andre med kærlighed. Til at lægge vores egne behov ned. Og bruge det, vi har, til at møde andre menneskers behov. Så Herre, lad os give os noget og hjælp til at gå ud herfra i dag og være sådan nogle mennesker, der møder andre menneskers behov. Og som tænker på, hvad der er gavnligt og ikke hvad der er tilladt. Tak, at du er en god Gud. Tak, at du elsker os. Tak, at du elsker os, også hvis vi skulle have været kommet afsted med at gøre nogle ikke gavnlige ting i et stykke tid, som har haft negative konsekvenser. Tak, at du er der for os, og du samler os op igen, og vi kalder os tilbage til dig, ind i det fællesskab med dig, hvor vi kan få lov, Herre, at blive brugt af dig. Jeg priser dig, Jesus. Halleluja. Amen. Ja. Amen. Lad os synge en sang her til sidst, og hvis du så